Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMMissä tutkitaan muun muassa sairauksien periytymistä. Määrävästi periytyvät yhden geenin sairaudet on helpompi löytää, joten ne on suunnilleen jo seulottu esiin ja tutkijat ovat pystyneet siirtymään vaikeampiin monitekijäisiin periytyviin tauteihin. Peritty tautiriski ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että ihminen sairastuu johonkin tautiin, että esimerkiksi diabetes-taipumus on aika monella ihmisellä geeneissään, mutta läheskään kaikki eivät siihen sairastu. Teidän yksikössä ne tutkitaan neurologisia perinnöllisiä sairauksia. Mitkä sitten lasketaan yleisiksi neurologisiksi taudeiksi? Mistä lähdetään, professori Aarno Palotie Sanger-instituutista ja Helsingin yliopistosta?
No, yleiset neurologiset sairaudet voidaan ainakin näin geneetikon näkökulmasta lajitella sellaisiin, jotka on hermosoluja tuhoavia, joihin kuuluu muun muassa Alzheimerin tauti ja eräät muut taudit. Ja sitten tällaiset, niin kuin me sanotaan, neurodevelopmental diseases, joka tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin hermoston kehitykseen liittyviä sairauksia, joka ei välttämättä tarkoita sitä, että ne johtaa tämmöisiin kehitysvammaan tai muihin tämmöisiin rajuihin löydöksiin, vaan niihin liittyy esimerkiksi autismi, skitsofrenia, jotka monta kertaa asetetaan myös psykiatristen sairauksien puolelle, eli tämä vedenjakaja on vähän epäselvä. Sitten on tämmöisiä kohtauksittaisia neurologisia sairauksia. Niihin kuuluvat migreeni ja epilepsia muun muassa, ja usein luetaan myös kaksisuuntainen mielialahäiriö, eli bipolaaritauti näihin.
No, häviääkö tässä sitten, kun tutkimus edistyy ja tekniikat kehittyy, niin raja psykiatristen sairauksien ja neurologisten sairauksien väliltä päädytään siihen, missä oltiin silloin Freudin aikoihin, että ne on hermosairauksia kaikki?
Tämä on ihan hauska kysymys, ja minusta kaiken kaikkiaan, kun biologia etenee ja uusi tieto lisääntyy, niin nämähän on juuri niitä raja-aitoja, joita pitää uudelleen miettiä ja fundeerata. Kyllä varmaan suuressa mielessä voidaan edelleenkin sanoa, että on psykiatrisia sairauksia ja neurologisia sairauksia, mutta on erittäin mielenkiintoista, että aivan viime vuosina on tämä geneettinen tausta, tai se tieto, mikä uudesta geneettisestä taustasta on ilmentynyt, on sellaista, että näillä sairauksilla on yhteisiä taustoja ja samat geenit saattavat vaikuttaa, altistaa erilaisille neurologisille kautta hankalille tai vaikeille psykiatrisille sairauksille. Se on minusta mielenkiintoista. Vuosikymmenet tulee näyttämään, että miten siis käytännön medisiinaa ohjautuu tämä tieto.
No, mitä jotain tämmöisiä mallitapauksia, jos semmoisia ilkiögeenejä, mitkä aiheuttaa kauhean nivaskan sairausriskejä?
No, nyt toisaalta tällä hetkellä se, mitä monitekijäisistä sairauksista tiedetään, on suuri joukko, tai ei suuri joukko, mutta joukko alttiusgeenejä, jotka lisäävät taudin riskiä kukin semmoinen 20% tai 10% tai 15%. Eli meillä ei ole tiedossa yhtään sellaista geeniä, joka 100-80% aiheuttaisi tämän taudin. Joten on liian aikaista sanoa, että millainen yhdistelmä näitä sairauksia luo millaisen riskin. Se on tulevien vuosien tietoisia. Siksi en lähtisi yksittäisiä geenejä tässä luettelemaan, että tämä liittyy tähän.
Syyttää ennen kuin on todistettu.
Juuri näin.
Syylliseksi.
Joo. Mutta sen verran voin sanoa, että eräät tämmöiset jonikanavavalkuaiset, jotka on solun pinnassa, säätelee sitä, miten kalsium menee solun sisään ja ulos. Niitä on nyt osoitettu sekä autismissa että skitsofreniassa että migreenissä.
No, miten se on mahdollista, että kalsium, josta rakennetaan ihmisille luita ja estetään osteoporoosia D-vitamiinin kanssa yhdistelmänä, niin miten sillä on tekemistä jonkun autismin tai skitsofrenian kanssa? Eihän aivoissa mitään luuta kuulu olla.
Ei, mutta kalsium on täysin keskeinen hermosolun välitysmekanismi, eli se on ihan tämmöinen perusmekanismi, että sen tasapaino, solun sisäinen tasapaino täytyy olla kunnossa, vaikkei se nyt ihan luuta sinne rakennakaan toivottavasti.
No, kun silloin jääkärin jälkeen Suomeen hiihti pieni perustajapopulaatio, urko-alkusuomalainen perheineen, niin sitten toistuvat nälkävuodet harvensi sitä joukkoa aina tietyin välein, ja pullonkaulasta jokaisesta selvisi aina vain pieni karsiutunut joukko. Niin miten nämä useat harvennuskerrat sitten näkyy suomalaisten näissä perinnöllisissä neurologisissa sairauksissa? Luulisi, että näkyy.
No nimenomaan, jos puhutaan perinnöllisistä neurologisista sairauksista, eli tästä suomalaisesta tautiperinnöstä, jota on noin 36-37 sairautta, joiden kaikkien geenivirhe on jo löytynyt, niin niissä juuri näkyy tämä tämmöinen rikastuma, eli puhutaan Sallan taudista ja puhutaan erilaisista sairauksista, jotka on keskittynyt. Usein se lähtökohta, ei aina, mutta useiden sairauksien kohdalla se on tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa, jonne tämmöiset pienet perustajaväestöt siirtyivät 1600-luvun lopulla, kun Ruotsin kuningas kehotti, eikä vaan kehottani, vaan määräsi Itä- ja Pohjois-alueita asutettavaksi.
Ja ne on sitten kaikki niitä yhden geenin tauteja.
No ne on ne, jotka ensimmäisenä näkyy, ja se johtuu itse asiassa siitä, että jos me ajatellaan tämmöistä pulloa, jossa on erivärisiä helmiä, niin sitten kun me puotetaan siellä pullosta ulos niitä helmiä, niin se, jos sieltä tulee yksi semmoinen harvinainen helmi, joka sanotaan kullanvärinen helmi, ja se sattuu putoamaan ulos, niin se näkyy kaikkein parhaiten, eli se tavoittaa. Sitten kun kaksi tämmöistä kullanväristä helmeä menee naimisiin ja saa sitten jälkeläisiä, jolla on kaksi kopiota tätä. Ja se tauti syntyy ainoastaan, jos on sekä äidiltä että isältä peritty kullanvärinen helmi. Ja sellaisissa tapauksissa nämä niin sanotut peittyvästi periytyvät sairaudet, jotka on näitä vakavia kehityssairauksia, kehityshäiriöitä, niin niiden riski ilmentyä tällaisissa pienissä populaatioissa on suurin. Sehän tiedetään, se on vähän ruma sana käyttää sisäsiittoisuustermiä, mutta mehän tiedetään esimerkiksi kotieläinjalostuksesta se, että jo riski, että syntyy tämmöisiä haitallisia ominaisuuksia, on suurempi.
No vieläkö sitten kirkonkirjoilla on merkitystä nykyään, kun tutkitaan näitä perinnöllisiä sairauksia, vai onko kirkonkirjoista jo kaikki hyöty saatu irti, professori Aarno Palotie?
No ei, siis niitähän on osittain viety sähköiseen muotoon, mutta yhä edelleen on näitä vanhoja kirjoja, joita mennään tuonne arkistoon selaamaan, eikä niiden tulkitseminen aina ole kauhean helppoa, se on oma niin kuin porukkansa, joka osaa niitä pappien käsialoja lukea. Kyllä ne on nimenomaan niitä, joihin me haluttaisiin aina palata, ja jossain Islannissahan ne on kaikkein pisimmälle viety ihan sähköiseen muotoon, jolloin se on todella helppoa seurata näitä nopeasti, niin ettei tarvitse mennä arkistoja kaivamaan.
No, jos mennään näihin monitekijäisiin, monen geenin ja ympäristötekijöiden yhdessä aiheuttamiin sairauksiin, niin mitäs neurologisia sairauksia nyt on työn alla?
No, meidän ryhmämme tutkii ennen kaikkea nyt näitä kohtauksittaisia sairauksia, eli migreeniä, epilepsiaa sekä myöskin skitsofreniaa, jonkun verran autismia, ei juurikaan mielialahäiriöitä, mutta yhteistyötä tällaisiin ryhmiin on myöskin, jossa pyritään näitä jaettuja geneettisiä riskejä katsomaan näitä sairauksia takana.
Oliko tämä niin kuin lueteltu yleisyysjärjestyksessä?
Ei, se oli ihan semmoinen, jos sanoo sylkisuuhun tuo tyyppisessä järjestyksessä, ja vain tuli nyt näin.
Mutta se migreeni, millä se lista alkoi, niin sehän on varsin yleinen. Kuinka usein migreeni on perinnöllistä?
Riippuu, mitä tuolla perinnöllisellä tarkoittaa. Siihen liittyy perinnöllinen komponentti, ja se on vähän eri asia kuin meidän kielenkäytössämme, kuin että se on suoraan perinnöllistä. Me on pitkään tiedetty, että on perheitä, missä esiintyy migreeniä. Tiedetään, että samanmunaisilla kaksosilla on useammin migreeni. Jos toisella on migreeni, niin on todennäköisempää, että samanmunaisilla toisella kaksosilla myöskin se on. Ja ajatellaan, että ehkä 50% tai 60% migreenin taustasta näin laveasti yleistäen voisi olla perinnöllistä taustaa. Näin on arvioitu.
No mitäs muuta siihen tarvitaan?
No siihen tarvitaan sitten joukko asioita, joita me emme tiedä, mutta yleensä meillä on tapana sanoa meillä geneetikoilla, että se on se ympäristön ja geenien yhteisvaikutus, jonka tämän asian tekee. Ja se yhteiskeskustelu perimän ja ympäristön välillä, niin kyllä me ollaan aika alkuvaiheessa, aika vähän me siitä tiedetään.
Onko se sitten juttu niin, että ihmisellä on geeneissään taipumus saada migreenikohtaus, jos esimerkiksi joutuu vilkkovien valojen kanssa tekemisiin tai jonkun tietyn hajun tai melun tai mikä sen kelläkin laukas, että jos se joudut tekemisiin niiden kanssa, niin se ei laukea koskaan?
No vähän yksinkertaistaen näin hän voisi sanoa, mutta mä luulen, että se on vähän monimutkaisempi tarina kuin se vaan ihminen hän on se tuote, joka hän syntyy tietyn geenipaketin kanssa, hänellä on tietty kasvuympäristö, hänellä on tietyt elämäntapahtumat, jotka ohjaa sitä ihmiskokonaisuutta. Ja sit kun tämä kaikki on niin kuin paketoitunut, niin sit osalla ihmisistä juuri puberteetin jälkeen sitten migreenikohtaukset saattavat alkaa. Toisella ne alkaa ihan lapsuudessa, mutta se tavallisin ilmiö on se, että on naispuolinen henkilö ja tuossa vähän alle 20 teini-iän jälkeen niin alkavat migreenikohtaukset. Se on se tavallisin tarina.
Kun migreeni on yleisempi naisilla kuin miehillä, niin periytyykö se jotenkin kytköksissä X-kromosomiin siinä siivellä, professori Aarno Palotie?
Mitään kovin vahvaa näyttöä siitä ei ole. Joitain yksittäisiä raportteja tämmöisistä löydöksistä on, mutta ei ne ole kovin vahvoja. Eli mä luulen, että se mekanismi on taas toisenlainen. Se on tämmöinen monen tekijän summa ja näyttäisi siltä, että osalla potilailta kyllä estrogeeni tasapaino ja estrogeenin erittyminen liittyy jollain lailla tähän migreeniriskiin.
Eli se murrosiässä puhkeava migreeni olisikin sitten enemmän sen estrogeenin laukaisemaa?
No se oli aika tämmöinen mutkat suoraan oleva päätelmä, että tuota, saattaa joissain tapauksessa olla, ne saattavat olla yhteydessä, mutta en niin nopeaa johtopäätöstä tekisi, että se olisi yksin estrogeenin laukaisema. Toisaalta tiedetään, että menopausissa migreeni helpottaa monilla naisilla.
Entä sitten, jos se murrosiässä alkaa pojillakin, niin voiko se olla siitä, että päässä kihisee ja hermot kehittyvät huimaa vauhtia ja yhteyksiä syntyy? Voiko se tulla niin kuin neurologista kautta migreenipintaan?
No ihan suoraan sanoen en tiedä. Ehkä.
No mitä siitä migreenistä nyt sitten tällä hetkellä tiedetään?
No tuo oli aika laaja kysymys, mutta jos me keskitytään tähän periytyvyysasiaan, niin sillä lailla eletään jänniä aikoja, että meillä on ollut käsityksiä ja itse asiassa tietoa hyvin harvinaisten periytyvien migreeneiden osalta, että ne on liittynyt usein hermosolujen jonisäätelyyn, juuri esimerkiksi kalsiumin sisäänpumppaukseen solussa. Mutta sitten näiden yleisten migreenigeenien osalta on tiedetty aika vähän, joitakin paikantoja on tehty aikaisemmin, mutta nyt aivan viime vuosina on ilmennyt näissä suurissa perimän kartoitustöissä, jossa on tuhansia migreenikkoja katsottu yhdellä kertaa, niin meillä on yhteensä tällä hetkellä vielä julkaisematta, mutta kokonaisuutena noin 11 geenin kirjo, jonka me on osoitettu liittyvän migreeniriskiin.
No sitten jos perii sen koko 11 geenin riskipaketti, niin onko sitten automaattisesti migreenipotilas haki niitä laukaisevia tekijöitä tai karttoi?
Ei, me ei ole nyt laskettu sitä kokonaismigreeni periytyvän riskin merkitystä, mutta mä voin ihan näppituntumalta sanoa, että se ei kovin montaa prosenttia sitä kokonaisriskiä lisää. Eli me ollaan tavallaan niin kuin jäävuoren huippua vasta katsomassa ihan niin kuin se näyttää olevan tyyppi 2 diabeteksen ja monen muunkin sairauden kohdalla, jossa tämä sama tekniikka on ollut valtavan tuloksekasta ja saavutettu paljon uutta ymmärrystä solumekanismeista, niin edelleenkin niin meillä on aika paljon tietämättä siitä periytyvyyden osasta, joka vielä näitä riskejä säätelee.
Sitten jos mennään oikein nippeleitä kaivelemaan, niin tutkitteko te sitä, miten se periytyy, kun se ominaisuus voi tulla isältä tai äidiltä tai molemmilta? Liittyykö tähän hommaan mitokondrio DNA, raskauttaako se naisten perimää enemmän, kun se tulee äidin puolelta?
Tosiaan nyt on eräiden muiden sairauksien kohdalta tutkittu juuri tätä isältä tai äidiltä periytyvyyttä, ja se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, mutta tällä hetkellä me ei osata migreenin osalta tuohon vastata. Se itse asiassa vaatisi vieläkin kalliimpia eksperimentaatioita kuin mihin me on jo investoitu, eli se vaatisi sen, että me voitaisiin todella kartoittaa vanhempien perimä myöskin, eikä vaan sen niin kuin tapauksen perimää, lapsen perimää.
No auttaako siinä kirkonkirjat vai hyödyttääkö semmoinen värki kuin evoluutiokello, millä voidaan laskea takaperin, että esimerkiksi laktoosiintoleranssi, joka on normaali olotila, niin se hävisi jostain paimentolaisväestöistä noin 7000 vuotta sitten, kun tuli mutantteja, jotka sietävät aikuisena maitoa. Se on pystytty laskemaan, niin pystyykö sitä migreeniä laskemaan, koska se on putkahtanut ihmiskunnan kiusaksi?
Se on pikkusen erilainen tilanne, kun laktoosiintoleranssin kohdalla on tilanne sellainen yhdellä geenivariantilla tai itse asiassa parilla on ratkaiseva osuus. Me tiedetään, että se on se variaatio, joka aiheuttaa tämän lähes koko oirekirjon. Nyt migreenin kohdalla, kun me tiedetään, että siellä on kymmeniä, ehkä satoja, ehkä tuhansia geenejä, jotka yhteispelillään tähän vaikuttaa, niin tämmöistä samanlaista evoluutiokelloa ei voi laskea. Tämän hetken hypoteesi on se, että suurin osa näistä yleisten sairauksien monenkirjavasta perinnöllisestä alttiudesta on syntynyt itse asiassa varsin vanhojen muutosten pohjalta. Me en kutsu niitä mutaatioksi, koska ne on osa ihmisenä olemista, on osa meidän lajia.
Variaatiota, vaihtelua.
Vaihtelua. ja idea on se, että suurin osa näistä syntyi jo aikanaan siellä Afrikassa, kun se ihmislaji oli siellä ennen kuin se lähti edes sieltä ulos kulkemaan. Sitten tuli taas tämmöinen pullonkaula, joka valikoi niistä osan, joka selvisi sitten näissä pohjoisemmissa oloissa.
No jos siellä muinaisihmisissä joskus ihmiskunnan alkuhämärissä esiintyy jo tämä perimänvaihtelussa tai muus migreeni, löytyykö se sitten lähisukulaisissa simpansseissa tai bonoboissa?
Nyt mä en tarkkaan ottaen osaa tuohon vastata, että millaisia olettamuksia juuri apinoiden tai kädellisten kohdalla on, mutta sinänsä mielenkiintoinen kysymys. Se on tietysti aika hankalasti lähestyttävä, kun he harvoin kertovat, että nyt päätä särkee ja nyt näkyy salamia tai nyt näkyy semmoista kuviota tai tämmöistä kuviota, mutta me tiedetään, että muutogeenisissä hiirissä, joihin on viety sisään migreeniä aiheuttava geeni, niin siinä nähdään samanlaisia aivomuutoksia kuin ihmisellä voidaan rekisteröidä migreenikohtauksen aikana.
Tässä tuli mainittua ne salamat ja muut tämmöiset, mitä aurallisessa migreenissä on sen pelkän päänsärryn lisäksi ihmisen kiusana, niin mitä se eroa sitten on aurallisessa ja aurattomassa migreenissä, professori Arno Palotie?
Osassa migreeniä kohtausta edeltää tai kohtauksen alkuun liittyy tällaisia aivomuutoksia, jotka sitten nähdään tai kuullaan, tyypillisesti tavallisimmin nähdään tämmöisinä näkömuutoksina, joita kutsutaan auroiksi. Ja nyt me emme oikein tiedä, miten tämä aura ja päänsärky kytkeytyvät toisiinsa, että vaatiko toinen toisen vai mikä tämä niin kuin ihan perusmekanismi siellä on. Mutta se todellakin osalla, ehkä noin kolmasosalla migreenikkoja, esiintyy tämmöinen aura-ilmiö. Ja se on tietysti noin neurologiselta kannalta ja tutkijan kannalta se migreenin muoto, jota on ehkä pikkusen helpompi lähestyä, koska siihen liittyy tämmöinen selkeästi rekisteröitävissä oleva epätavallinen ilmiö.
Voiko näitä tutkia, laitetaan töpselit päähän ja katsotaan, mitä aivosähkökäyrä sanoo, vai mistä sen tietää, näkeekö se ihminen auravälähdyksiä tai muuta, vai puhuuko se vaan saadakseen huomiota?
Tämä on hyvä kysymys. Kaikkiin näihin kohtauksellisiin sairauksiin liittyy se hankaluus, että paljon meidän erityisesti päänsärkötutkimuksessa perustuu potilaan tai tutkittavan kertomaan, ja me joudutaan vain rekisteröimään se, mitä hän kertoo ja mitä hän on itse kokenut. Toisaalta nämä ilmiöt ovat sen verran hyvin tunnettuja, että asiaan perehtynyt neurologi tai alaan perehtynyt henkilö tämän haastattelun tekee, niin hän osaa näillä kysymyksillä kyllä löytää ne ilmiöt, jotka sopivat migreeniin. Me tiedetään erilaisista aivokuvantamistekniikoista, muun muassa funktionaalisista magneettikuvauksista, millaisia aivomuutoksia voidaan rekisteröidä lähinnä nimenomaan tuon auran aikana. Mutta nehän ei ole mitään joukkotutkimuksia, vaan siellä on muutama ihminen aina on saatu tämän alle juuri silloin, kun se kohtaus alkaa. Että se ei ole mikään tämmöinen, että me voidaan niitä tuhansia ja tuhansia ihmisiä, joita me tarvitaan näihin tutkimuksiin, kaikkia kuvata siellä.
Niin aika moni on kotona sen migreenikohtauksensa kanssa ja aurakuviensa kanssa. Mutta kumpi näistä sitten on pahempi, vai voiko sitä sanoa, aurallinen vai auraton migreeni?
No mä en ole nyt kliinikko, että se pitäisi oikeastaan kysyä sellaiselta lääkäriltä, joka oikeasti hoitaa näitä potilaita, mutta olen ymmärtänyt heidän kertomuksistaan, että ihan noin ei pysty edes sanomaan, että kumpi on pahempi ja kumpi on hankalampi. Osa niistä, joilla ei ole aura-ilmiö, tuo pääsärky saattaa olla niin vaikea, niin invalidisoiva sen kohtauksen aikana, että se saattaa olla pahemmin. Osalla sitten taas nämä aurallisia migreeniä, niin heillä tämä niin kuin, tavallaan niin kuin se neurologisesti voisi kuvitella, että se sairaus on lainausmerkeissä pahempi, mutta noin subjektiivisena olotilana se ei suinkaan välttämättä ole näin.
No mistä semmoiset näkö- tai kuuloharhat sitten tulee?
Jaa.
Sähköhäiriöitä.
Se onhan ne sähköhäiriöitä keskushermostossa, siitähän siinä on kysymys, ja se on tietynlainen semmoinen niin kuin sähköhäiriöiden niin kuin leviäminen tuolla aivokuoressa. Se alkaa tuolta takaosasta, aivojen takaosasta, ja sitten se leviää pikkuhiljaa eteenpäin muutaman kymmenen tai minuuttien ja sitten ehkä noin 10-15 minuutin kuluessa. Ja sen tiedetään, että se nopeus on samanlainen kuin sen auran leviäminen näkökentässä, että ne mitä niiden tiedetään liittyvän toisiinsa. Mutta mikä se lopulta laukaisee, minkä tyyppinen sähköhäiriö, miksi se on erilainen epilepsiassa kuin se on migreenissä, tuohon ei ole selkeä vastausta.
Miten sillä tiedolla sitten tehdään, kun saadaan kaikki selville? Vaikka nyt migreenistä.
Joo, se on hyvä kysymys. Eli mitä meitä hyödyttää se tieto, että me tiedetään, että nämä ja nämä geenit altistaa migreenille, ja kun me kuitenkin tiedetään, että kokonaisuudessa näiden tunnistettujen geenien riskimäärä on sen verran pieni, ettei se hyödytä mihinkään geneettiseen testaukseen, että kuka tulee sairastumaan migreeniä ja kuka ei. Keskeisin syy on se, että me opitaan ymmärtää sitä sairautta paremmin. Ja se, että me kyetään kehittämään tietoa siitä, että mikä sairauteen liittyy, mitkä on ne solun tason mekanismit, jotka sairauteen johtaa, niin vain sillä lailla me voidaan kehittää uusia lääke- ja muita hoitomuotoja kehitettäväksi. Eli perustietoa pitää saada, jotta voidaan keksiä uusia innovaatioita, miten potilaita hoidetaan.
Eli te selvitätte sen, että minkälainen on niin kuin se perusta, se maa siinä alla, mihin sitten joku lääketutkija rakentaa sen lääkkeen päälle, että se on niin kuin kovalla maalla eikä suolla.
No me toivottaisiin näin juuri, että se olisi kovalla maalla eikä suolla, ja me yritetään ainakin sitä suolta vähän kovettaa, että se olisi se tavoite, ja siksi me tätä työtä tehdään.
Kun tässä migreeni ja epilepsia on tämmöisiä kohtauksellisia tauteja, niin miten siinä sitten kohtausten välillä? Toimiiko niiden päät ihan tai meidän? Mulla on migreeni, niin toimiiko meidän päät normaalisti siinä kohtausten välillä?
No varmaan voidaan sanoa, että ne toimii normaalisti, mutta se, että onko siellä jotakin sähköisiä toimintoja, jotka voisivat olla erilaisia ei-migreenikkojen, ei-epileptikkojen ja migreenikkojen tai epileptikkojen välillä, niin sitä me emme tiedä. Se olisi tutkimuksellisesti hyvin mielenkiintoista päästä niihin syövereihin, että mitä itse asiassa tapahtuu ennen kohtausta, koska tavallaan se kohtaus on vasta niin kuin, jos me verrataan sydän- ja verisuonitauteen, se on vähän niin kuin, että se infarkti tuli nyt. Tosi se on vähän huono vertaus, mutta joka tapauksessa jotakinhan siellä tapahtuu sitä ennen kuin se kohtaus lähtee. Ja sillä ajatuksella voitaisiin silloin päästä ehkä vähän vielä syvemmälle niihin alkutekijöihin, mistä on kysymys.
Eli jokinlainen valmiustila täytyy olla.
No näin kuvittelisin, että miksi kohtaus lähtee liikkeelle muuten, jos ei ole valmiustilaa.